В нахвалях Радио Свабода у Менску 6 гадзіна ў раніцы, сёння чацвер, 3 сакавіка, ў праскай студыі Сергій Навумчык, у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель асудзілі напад на амерыканскіх салдат у аэрапорце Франкфурта. У сераду ў выніку нападу узброенага злачынца на аўтобус з амерыканскімі вайскоўцамі два чалавекі загінулі і два параненыя. Злачынцы выходзяць з Косава. Канцлер Нямеччыны выказала спачуванне родным і блізкім амерыканскіх вайскоўцаў і заявіла, што будзе зроблена ўсё магчымае для расследавання злачынства. Прэзідэнт ЗША Барак Абама на брыфінгу ў Вашынгтоне заявіў, што злачынцы павінны апынуцца перад судом. Увядзенне рэжыму зоны вольны ад палётаў над тэрыторыяй Лібіі патрабуе папярэдняга нападу на гэтую краіну з мэтай знішчэння лібійскіх сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Пра гэта заявіў кіраўнік Пентагону Роберт Гейтс на слуханнях у Кангрэсе ЗША, паведамляе BBC. Раней Вялікая Брытанія назвала недапушчальным, што параўрадавыя сілы ў Лібіі забіваюць паўстанцаў пры дапамозе баявой авіяцыі і заклікала да ўвядзення зоны вольны ад палётаў паветранай прасторы гэтай краіны. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла ў Кангрэсе, што ЗША знаходзяцца яшчэ далёка ад таго моманту, калі трэба вырашаць аб усталяванні зоны вольны ад палётаў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый адклікала закіды на адрас Беларусі адносна падазраваных паставак трох баявых верталётаў Кот-д'Івуар для сілаў дэ-факта кіраўніка гэтай краіны Лярана Гібібагбо. У мінулым месяцы генеральны сакратар Ан Пан Гімун выказаў занепакоенасць у сувязі з паведамленнямі аб магчымай пастаўцы Гібібагбо ўзбраенню з Беларусі. Пан Гімун заклікаў абмеркаваць пытанне парушэння Менскам міжнароднага эмбарга на пастаўкі зброі. Беларускія ўлады гэтыя закіды абверглі. У сераду Арганізацыя Аб'яднаных Нацый выбачылася перад Беларусю. Намеснік генеральнага сакратара ААН па міратворчых аперацыях Алін Леруа ўзяў на сябе адказнасць за ўчыненую памылку і выбачыўся перад прадстаўніком Беларусі ООН Зінаідай Калантай. Сілы, верныя рэжыму Муамара Каддафі, былі выбітыя з гораду Брэг на поўначы краіны, дзе знаходзіцца буйны порт і нафтаперапрацоўчы завод. Сам лібійскі лідар выступіў перад сваімі прыхільнікамі ў Трыпалі. Каддафі назваў перабольшаннем звесткі аб тысячах ахвяраў сутыкнення ў яго войскаў за пазіцыі і заявіў, што будзе змагацца да апошняга мужчыны і жанчыны. Пазней у часе прамовы Каддафі наогул аспрэчыў існаванне апазіцыйных выступаў у краіне. Краіны Захаду нарошчваюць ціск на лібійскі рэжым. Паведамляецца, што група караблёў ЗША прайшла праз Суэцкі канал і накіроўваецца да берагоў Лібіі. Тым часам лібійскія ўлады абяцаюць кожнай сям'і ў краіне штомесячную выплату памерам 500 дынараў, гэта каля 400 даляраў, у якасці фінансавай падтрымкі. Адпаведнае паведамленне, пазначанае тэрмінова, з'явілася на дзяржаўным тэлебачанні. Улады Егіпту пастанавілі вызваліць з турмы пасля амаль 2 гадоў зняволення 2 знаных дзеячоў руху «Мусульманскае братэрства». Агенцтва МЕНА паведамляе, што Хайрат Аш-Шатер, адзін з ідэолагаў і стратэгаў руху, і Хасан Малек, бізнесовец і галоўны фінансіст «Мусульманскае братэрства», вызваляюцца паводле медычных паказанняў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск прыблізна праз гадзіну. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала у